Hebyo nga mbitaile kumbali, mwagani genkule teile kusawo musambe damale geche misana, polisi okuva kwena tete etandi sokuno nengkileza kuitemo. Eri akole ibwa uwale mchitevi zone, mumuluka ogwe mutundwe mdivision eyerubage mchibu geche Kampala. Era nchikewa ntingina kwe domwezi munano mwezi guno mwaka kwene guno, kusawo tumusambe dobu ile, omugeza etibwa na mbeja buliria niwemi ya kena ejobu kulo, nga mwana wabu wala, yeide yabula kumama wa itibwa na Kanjala Olivia. Erango na sivamu vili wali mchitevi star. Nga muti amye wabuna mwaya ngove zone. Mumuluka ogwe mutundwe maki indi estaba govum district wa kiso. Wotini omogezo wa polisi okuva kwa limuchibu geche Kampala ne milirano. Bamweta SP Rachel Kawala. Aka kaisa maulire gano. Ile ya tegeza tibali kulokuno nengkireza kuite malino.
Ya soka kubula mama we na Kanjala Olivia ononga akola musaluni bichitevista nga mutuze mubuna mwaya ngobe zone mutundwe parish makindye saba gabo muwakiso district era netugula omusango gwo kubula netutandika omuyigo nga ichembi omwana ono yasangiddwa nga tidwa nga asulidwa mu eryali essomero nga kateri kyali twagenze ku scene crime nga okunoonyeza kulaga nti omwana ono basoose kumusobyako ate oluvannyuma n'attibwa nga omulambo gwe gutwaliddwa emulago mu ggwanika okugwekebejja nga tukola butaweera okulaba nti abeenyigidde mu kikolwa kino bakwatibwa amateeka gabavunaani.